В течение буквально нескольких дней в туркменско-российских отношениях произошли события, которые в нормальных условиях не должны были бы уживаться друг с другом.
Соңғы бірнеше күннің дуамында түркмен-орыс қатынастарында адатты жағдайларда өзара алаластырып болмаған оқиғалар болып кетті. Орыс президентінің Түркменстанға деген сапарының нәтижесі сапар орындығы арадағы мәселе енді тұтас халықара дәрежесінде құрылған еділген ve өгірілген мәселе болды. Мұның үстесіне Рус президентінің сапары Ашхабад мен Москваның қатынашықларының кейбір жәһетлерде өрен дарттынды дәрежелері жетмегіне себеп болды. Медведевтің Ашхабадтың долонмауынан бірнеше күн өткен соң Түркменстанның дашарі ішлер министрлігі Кремль Түркменстанның хакимиетлерінің өңіне өз шертлерін көгертмек сыйынышықларын айыптап, мұңа қарсы протест нотасы білен шығыш етті. Bu mesele bilen bağlı yüze çıkan Gok kalmagalyň soňunda bolsa, Orsetiň hökümet başlygynyň ornatory Viktor Zubkov Aşgabatda peýda bolýar. Edil şol güni hem Türkmen Orset hökümetara komissiýasynyň maslahaty geçirilýär. Daşyndan tere däýmäge iki ýurdun arasynda göýe hiç ýyly konflikt bolmadyk ýaly. Resmi propaganda bolsa, Türkmen Orset gatnaşyklarynyň ötüş dinamikasy barada öwgüli sözler dogladýar. Zubkov hem özgedeginde Türkmen häkimiýetlerini aýagallygyny öwýär. Daşından seyretsen, yağday bütünney çepbe çögürlön emeňdeýär. Göýä Aşgabat bilen Moskwa birek birek sabır kiýatesini tyna gidip görmegi maksat edinen ýaly bolup dur. Indi göýä Medvedewiň gok tuduran geň sapary hem bolmadyk ýaly. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi hem Orsete garşy protest notasyny asla göndermedik ýaly bolup dur. Ýöne umumalanda Moskwa bilen Aşgabat özara gatnaşyklary has yaramazlaşdyrmakdan saklanmak kararyna gelen ýaly diýip Posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetski öz kommentariýasyny dowam etdirýär.
Не исключено, что российское руководство не склонно сегодня добиваться своих целей путем давления.
Elbette, Rus hakimiyetlerinin şuňky gün öz maksatlaryna basyşlar alkaly ýetmek niýetleriniň ýok bolmagy da mümkin. Türkmen tarapy hem emele gelen dartynlygy gowşatmaga çalyşýan bolmaly. Sebäbi Orset bilen açyk dawa giýirilen halatyny Aşgabadyň käbir planlarynyň puza çykmagyna getirjek kyn ýagdaýlaryň döremegi de mümkin. Şol planlardan birem Türkmenistanyň Nabucco gaz proýektine gatnaşmak planydyr. Bu proýektiň öňüne bögöt bolýan esasy problemalardan biri bolsa Kaspiýiň statusy bilen bagly meseleleriň çözülmegi gelmegi hem-de Äzerbäjanyň alalaşyklara hökmetmek bolmazlygy. Türkmenistanyň häkimiýetleriniň Moskwa bilen gatnaşyklaryna ki soňky öwrülüşikli hereketleri Kaspi deňizi bilen bagly meseleleriň öňüne tarapa çözülmegi üçin Türkmenistanyň ulanýan öz borçlugyny söwdalaşmak guraly bolmagy da mümkin. Ýakyn günlerde Aşgabada Türkiýanyň delegasiýasynyň gelmegine garaşylýar. Türkmenistanyň hökümeti Kaspi meselesinde Türkiýanyň gollugyna aýratyn beýil baglaýar. Sebäbi bu meselede Türkiýanyň Äzerbäjana täsir edip bilmegi mümkin. Beylik tarapdan Türkmen tarapının kakavaş hereketleri neticesinde Moskvanın Türkmenistan'dan satın alayan öz gazının möçörünü arttırma kararına gelmek de mümkün. Şunki gün Merkez Aziyada ayratinam Türkmenistan'a öz tesirlerini saklak kalmak için Moskvanın eline ulanıp olacak mümkünçülükler öğren çayaklı. Türkmen ortaya katnaşıklarına baha vermekte iki tarapın propagandasının her hili şokunlu sözleri ulanyanlığına karamazdan bu iki yurdun arasındaki katnaşıkların problemalardan halas değerliği fakt olmağına galiyar. Yağdayları hasa dartınlaştırmaklığın Türkmenistan için hasa behvisiz neticeleri vermek hem mümkün. Eğitim Türkmen hakimiyetleri yorguna göre ayak uzatmaklığa ne derecede okuyplu. Yurdun behvitleri üçin çalışmak meselesinde olar öz özlerini borça gavap koymadılar mı deyip Posovet devletleri gönçe bilermen Aleksandr Naradetski öz komentariyasını tamamlayar.
Состояние ли туркменское руководство лавировать на грани фола и в отстаивании интересов страны не загонять себя в тупик?